Charles Fever, bom dia. Aí eu sou Silvio Viva, nossa terra, o nosso Congo, nesta Itália, Jesus Cristo. Amém. Os novos e cristãos traduzem X dia no Santo Evangelho, que será que estive em Mateia, sastia no Adelha, com nosso Congo, nesta Itália, não está. Nekrājiet sev man tas virs zemes, kur kodas un rūsu tās vai daudz apie roku un domu. Nekrājiet sev man tas debesīs, kur nekodas, ne rūsu tās nevaitā, un kur zagļi ne roku un bezok, no kurī tava manta, tur būs arī tavas sirds. Miesas spītiks ir acis, jau tava acis ir skaidra, tad viss tava miesa būs. Bet ja tava acis ir slima, tad visa tava miesa būs tūša, ja tad gaišums, kas tevī ir tūsīga, cik liela būs tūsīga. Amen. Dievs svētais gars, tu rīdišķais apvadīvējs, tu dievišķais atpāsts, nāc mūsu vidotamā dāvanā, apgais mūsu cercaut, ka mēs spējam saņemt to svētā patiesību būtījā atzīvināt, un paši kļūt paties apriecinātāji, ja tās nāc ir mūsu paties. Amen. Šodien esam tādā īpaši zīmīgā dienā. Mūsu draudzes mīļi nocikļa darbinieki Māris un viņa sieviņa Maimīte ir saņēmuši kādu lielu dārgu dāvanu. Debesu Tēvs ir viņiem iedevis viņa rokām un viņa glabāšanā mīļu mazu meitenīti. Nu pat vienu dienu rīta pagrabā, kas ir iedevusi. Mēs sveicinām mūsu mīļos un priecājamies līdzi viņu priekam, jo mēs zinām, ka šāds notikums ir kaut kas tik ļoti liels un arī tik ļoti nozīmīgs. Nevelti arī mūsu tautā un vispār kristīgajā draudzī. Tas ir vienmēr uzskatīts kā kāds īpašs Dieva dāvinājums. Bērni ir manta no Dieva. Bērni ir kāds liels iegūms, kāda ļoti liela vērtība. Un vecāku domas, to saņemot vienmēr jau redz šo iepriecinājumu, ja nāk šāda maza dzīvība un ienes savu prieku līdzi mājā, kad nāk cilvēku pašu domas un vēlējumi, nāk skatījumi uz priekšu nākotnē, kad gribas jau redzēt uzaugam, pieaugam, mazo mīļo un piepildam cilvēka dzīvē, kad svielus vērtības, svītīgu darbus. Tā ir lietas viena puse, kā cilvēki to mēdz savā cilvēcīgajā skatījumā redzēt, un tas nemaz nav nepareizi, bet tas patiesībā nav vēl viss. achado dela. Deus das cores. Cilvēkiem pēkšņi pavērs visas cilvēka dzīves īpato divpusību, īpato devumu, kas sniedzas gan vienā, gan otrā virzienā. Kā mazais cilvēcīgais radījums sevi kaut ko tādu apvieno, ko nemaz vēl tādā veidā nevar iedomāties. Mazais bērniņš ienāk pasaulē kairs un nevarīgs. Viņš ienāk raudādams bieži vien. Viņš ir izsaucis. Viņam sauc. Viņš meklē savas mātes tuvumu, kur sasitīties. Viņš meklē mātes grūti, kur stiprinātos. Viņam nav paša vīte nekā. Un pirmā manta, kas viņam dod, ir tie autiņi, kurā viņi ietī. Lai viņš nesaut, lai viņam būtu labi. Un mēs redzam, ka šis bērniņš mums parāda ne tikai cik nevarīgs ir cilvēks, kad viņš sāk savu dzīves gājumu, bet arī parāda to, ka cilvēka dzīves gājuma pirmajā sākumā ir šīs divas lietas. Būt sasildītam, būt pavarīt. Viņš pats sniedzas pēc šīm lietām, un viņš pats atrod šo pirmo cilvēcīgo apmierinājumu. Jā, te atklājās it kā visa cilvēka dzīve uzreiz un mazumā. Šie divi cilvēka centieni man vajag, man trūkst, es gribu. Šāda bērļa nākšanas neparādās kaut kas cits. Ne tikai šī tiekšanās pēc ieguvuma kaut ko saņemt par savu, kaut ko iegūt sev, kaut kādā mantā kļūst bagātākiem, jau arī vēl viena cita lieta. Mēs teiksim, jā, viņa māte ir apšanīja jau bērtiņu, lai viņam būtu silts, lai viņš būtu paļīts. Tas izpausās ļoti vienkārši. Un patiesībā teik atkas no tevis un valstības kārtības. Teik atkas lielāks nekā tikai tas, ko mūsu acis redz. Katru reizi, kad māte ņem savu bērniņu vaļot pie krūts, viņa nes kā lielu upuri. Viņa dod savu dzīvību spēku, viņa dod savu dzīvību šim bērniņu. Ar viņa varētu viņa piepilda kaut ko no tās taisnības, ko vēlāk pestītājs runā un saka. Nav lielākas mīlestības, ja kāds savu dzīvību atrod par saviem draugiem. Tas liekas ir kaut kas dabīgs, kaut kas nepamanīts un nepamanāms. Un tomēr katrs šis mātes devums, kurā dod pati sevi savu dzīvību šim mazajam, ne tikai tādī pirmajā atnākšanā, bet arī katrā. fez de amor por mim, maior da opção dos cruzes. O mestre Lacan, que fez impotas de talentos. Camisim, olha, passou lhe por amor se dili e agrume um dili sentido. Como se se esmecleiums, calco e agrume, um exasso se espaçou os leões. Um exasso dia que as malas minhas deles um austinho seco. Duat um talit, zia duat um tios. Mas as leis me altas. Sacpas e são mantinho. Cabe mais um dia tio. Tu viņš tur cieši satvērts var ociņā un negrib to atdot un atlaist, līdz asram pretodamies, ja kāds ir gribi to ņemt. Mans, tas ir mans, tā ir mana mamma. Un vēl paaugoties, kad tiekoties kādu vēl līdzīgu, tāds sniedzas pēc šīs mantas, rodas pretniecība. Tā ir mana mantina. Tas pieder man. Un tā tas ir cilvēka dzīvē cauri. No viena iegūma pie cita. No vienas vajadzības pie citas. Un brīnišķais un baristīgais ir tas, ka šī gājumā no vienas mantiņas pie otras no niecīgās rotaļlietiņas, kurai nav, kurai pati par sevi jau parāda, cik nevērtīga viņa ir. Cilvēks sniedzās pēc citām rotaļlietiņām, kas tīksni un ieprātu vai muti vai acis. Pēc tām rotaļlietiņām, ar kurām var mainīt un iegūt kaut ko lielāku un vairāku. Par kādu ievērojumu cilvēku, kas bija savā mūžā ieguvis ļoti lielu bagātību. Vēl maz, bet uzņēmīgs un drosmīgs zēns būdams, viņš pelnījās ar sīkiem darbiem uz ielas, pavasam vairoja mantiņas un mantas. Beidot ar savu cētību un uzstājību un drosmi, viņš bija varējis tik tālu, kas bija matojis lielu bagātību, ļoti lielu bagātību, kur nevarēja saskaitīt arī cilvēks īstenībā, cik lieli ir šie viņa līdzekļi, kas noguldīti drošībā, kas noguldīti glabātuvēs bankās, un kas deva viņam iespēju daudzas lietas darīt savā paša labā un kādreiz arī kādas labdarības vietas cita labā. Žarē klāt galdu tūkstošiem cilvēku uz veicu un mielot viņas ar lieliem brīnišķīgiem ēdieniem un kādu. Brīnišķīgais bija tas, ka viņa ārsti, kas bija nepārtrauktā nogodā par viņa veselību, kad viņš ir tik tapis jau augstos mūža gados, viņam aizliedza visu to, ko cilvēki tura par kārtu un pati. Ja dienišķā barība bija nedaudz ļoti šķitras putiņas, jo citu viņš nedrīkst nevaisiet. Svetot šos dienišķos gājumā cilvēs. Svetot šo cilvēku cilvību pēc tā, kas it kā būtu vajadzīgs, kas patiesībā iet pāri cilvēka acis ir Miesas mirklis. Vērtētāja, skatītāja, cilvēka acis ir tā, kas redz un iekāro, un roka ir tā, kas sapnes. Un tiek tas, ko pestītājs savā atklājumā, savā mācekļiem saka, ar cilvēkiem viņu dzīves kārtībā. Tu saki, ka tu esi bagāts par pārīm, un te nekas nav vajadzīgs, un tu nezini, ka tu esi nabags, nožēdojams, apkls un kaitis. Es dodu tev padomu pēc no manas zelda, kas ir ugunī pārti. Baltas drēbes, lai tu to viņās ietētu, tavs kaunis ir tev redzams, un svaigi savas acis, acis ābliem, lai tu varētu redzēt, lai tavas acis nebūtu apkurs. Jā, daudz, mūsu acīm ir vajadzīgs tas skatīt, ka tur, kur mēs stāvam šo lietu priekšā, es un man, es gribu, man vajag. Lai mēs zinām atšķirt, to, ko mazais bērniņš pat nemāk vēl atšķirt. Turēdam sakamtu savu mantu, kur viņš tur tik ļoti dārgu, un kurai tomēr nav nekādas vērtības. Un mēs griežamies, un mēs griežamies pie tiem cilvēkiem, kas sevi kaut ko nes no šīs mātes īpašībā. Viņa nekadreiz ir pamanīta, un kadreiz viņa ir arī pat atstāta savā vecumā bezmērā. Mēs jau tā teikt, jā, māte ir devusi bērna dzīvību. Un vērts par to domāt par šo vienu pirmo brīdi, ka patiesi viņš nāk šī pasaulē. Bet ar katru norūpi, ar katreiz pasniegt to krūti. Ja dod no sevis savus dzīves spēkus. Nav nevienas citas mīlestības, kas tai līdzinātos. Šī iežēlošanās, šī debesu valstības vārdi. Mēs parasti tad sakam, cik jauki ir tādi cilvēki, kas tā iežēlojas, un cik brīnišķi ir tādam nelaimīgajam, kurš saņem riebzenu maizes. Jā, tas ir tā. Bet mēs neredzam kādreiz otru pusi. Un mums kungs un pestītājs mums nākā. Ja kam ir divi svārki, lai dod tam, kam labu vienus. Ja kam ir barība, lai dara tāpat. Un kas pasniegs biķeri augsta upes, tam bija daļa debesu valstībā nesūtīs. Debesu valstība ir mūsu vidū. Mēs nepiederam tikai pasaulē un savai miesai. Mēs esam tādā samādā sabiedrībā mūsu miesu un Dieva dotā dvēseli un dzīvību. Un mēs nepamanām to, kā ir viens biķeris ūdens izslāpušajam un riecens maizes izslāpušajam. Jau tas ir kaut kas no debesu valstības vietā. Kaut kas, kas ir sakrāts kaut kur augstībā. hvor det bestemmer alt ved et dag. Hvor vi skal virke, det kan gi råde slett bare så vas, hva er de hva som vil i oss, hvor vi snemmer dem, tikk du vil det som alt stiv opp i dag som oss skal ha. Kan gi det bare blant oss, kan gi det bare vår sasslåk hos i oss, til gjennom oss og grunna, kan det vis, Jaunus og Polka, og Patmos Maria. Jaun tinsjons vidni, bestatot sys divas biederibus. Sjo biederibu, zemei un nitsibai, pasaulei nitsibai, bestitas meka aines roma. Ne vainoi, lai tev nebūtu simta vietā simts tūkstoši un simts tūkstoši vietā miljoni. Neko tas nedod, ja tu no viņa nedosi tam, kam nav nekā. Ir cita manta. Manta debesīs, debesu valstība un uzpiedējuma debesu valstība. Un ja sākas tik ļoti vienkārši, tik ļoti vienkārši, ar to brīdi, kad māte pirmo reizi pasniedz savu bērnu un savu grupu. Kaut kas ļoti tik vienkārši, tik liecīgs, nebūt. Tas ir kāds uzaicinājums, ka mēs šīs nepamanītās vietas ieraugam un saprotam un saņemam. Un mēs stāvam mūsu dienās vēl kādas citu briesmu un bēdu priekšā. Ka jautājums cirājās visā pasaulē, vai vispār būtu nepieciešams, ka visi tie bērnīgi, kas grib uzsākt savu dzīvību un kaut, ka tiem šo iespēju liec un jūs nonāvēt pirms viņa dzīves. Līdzjūtīgi un ticīgi cilvēki ar šausmām domā par tiem likumiem, izskārtojumiem un cilvēcīgiem ieradumiem, kas domā tik vienkārši, ko tad šī vēl netapusē dzīvība ir vērta, kas mūs traucī, un ko viņa būs vērta, ka viņa nāks pasaulē, viņa prasīs pūles un rūpes. Cilvēki, viņiem piedarbas vārds, tu esi nabaks un pakls un kairs, jo tu nesaproti, ka šeit nebesu valstība piestājās pie tevis. Tas nav tikai tāds jūsmas iepriecinājums bērniem ienākšanu pasaulē. Tas ir dievišķais izkārtojums, kā atklāt mums debesu valstību, kur mēs viņu nemaz varbūt neapjaušam, kur mēs domājam, ka debesu valstība ir kaut kas mākojos, un ka viņa nāk ar kaut kādiem spožumiem, ar varavīksnēm vai zibiņiem. Es tikai saku, ja ir jūsu vidū, jūsu vidū cieši klāt. Saņemama un piepildīt. Piepildītama un dodama tādai mātei atbildi visai viņa dzīvei un brīvišķo dievišķo gudrību. Piedzīvot, ne tikai domāt un jūsot, bet piedzīvot, cik tu šī valstība un cik viegli mēs drīkstam. Thank you. visas nedaučīs dienas Dieva galva viesas. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Svītīgs tas cilvēks, kas viņu paļaujās. Amen. Savā aizlūkšanā mēs iesvedam īpaši mazo mīļo meitenīti Māra un Laimas Ziemeļu meitenīti. Novēlēdami māti viņas ar joprojām nopietnajā laikā un novēlēdami mazo mīļo meitiņu Dieva pasargājumu un žēlastībai. Mēs dzīvāsim 337. Dziesmā sasto pārtu. 337. Sasto pārtu. Viņš mani sēdza savām rokām.